Isithombe sesishiyagalombili. Umalusi nezimvu. UMateyu 18 amaverse 12 kuya ku-14. Ngelinye ilanga uJesu wafundisa abantu bakhe wathi uma indoda inezimvu eziyikhulu bese kulahleka eyodwa angeke yini iyeke lezi ezingamakhulu esishiyagalolunye nesishiyagalolunye ihambe iyofuna le eyodwa na lapho iyithola uyojabula ngaphezu kwalezi ebezingalahlekile ngendlela efanayo. Ubaba osezulwini akathanda abantu baduke. UNkulunkulu wenza bonke abantu kulo mhlaba bangabakhe. Uma kukhona olandela uSathane ufana naleyo mvu elahlekile. UJesu ufana nomalusi olungile ngoba wayizela ukuzofuna asindise abalahlekile kuNkulunkulu. Namanje uJesu sabafuna futhi abasindise abalahlekile.